Es domāju, cilvēkiem, kas interesējās un seko visiem šiem procesiem, viņiem jāpatur prātā ir, ka Latvija ir maza daļiņa no pasaules ekonomikas, un kad mēs esam ļoti līdz atkarīgi no tiem procesiem, kas šobrīd notiek pasaulē. Un mēs redzam, ka pasaulē šobrīd valda ļoti liela nenoteiktība. Daudz centrālās bankas drukā naudu, lai atdzīvinātu ekonomikas, un diemžēl ne tas īsti izdodās Amerikas Savienotās valstīs, ne tas īsti izdodās Japānā, ne tas īsti izdodās Anglijā, un tā skaitā arī Eiropas monetārajā savienībā. Un pēdējie notikumi Ķīnā, kur birža sabruka vairāk nekā 33%, tā skaitā arī Amerikas Savienotajās valstīs, kur bija vērojams ļoti nopietnis Dow Jones indeksa kritums, faktiski piespied mūsu pēdējās dienās arī pārskatīt savas prognozes un no jūnijā uzstādītajām prognozēm, kuras mēs bijām saskaņojuši ar Latvijas valdību, par 3% attīstību. Mūsu patreizējais redzējums ir, ka šī izaugsme drīzāk varētu būt tuvāk 2,7% nekā 3. Nu, tas līdz ar to nozīmē to, ka mums jābūt daudz, daudz uzmanīgākiem, piesardzīgākiem, lai mēs atkal neaizrautos ar nenopelnītas naudas tērēšanu.
Vai tas, ko šobrīd dara valdība, veidojot nākamā gada budžetu, iet saskaņā ar šiem vārdiem neaizrauties ar nenopelnītas naudas tērēšanu?
Jāsaka tā, ka līdz vakardienai, kad Eirozonas centrālā banka nāca klajā savām jaunajām prognozēm, faktiski Latvijas valdības prognozes bija ļoti piesardzīgas un atbild reālai situācijai. Bet ņemot vairāk, ka kopš šīm te prognozēm ir pagājuši 3 mēneši un ir mainījusies, un gan valūtas fonds, gan Eiropas centrālā banka, gan Eiropas komisija ir pārskatījusi izaugsmu nākamajam gadam uz leju, tad es domāju, šis brīdis vēl ir pietiekošs laiks, lai varētu veikt nepieciešamās korekcijas, ja vispār, bet katrā ziņā nekad gadījumā nepalielināt izdevumu apjomu pēc tam, kad šis valdības sagatavotais budžets nonāks Saeimā.
Tas ir to, ko mēs šobrīd dzirdam, varētu būt Latvijas Bankas aicinājums vai nu nekādā gadījumā neatlaist jostas vai pievilkt tās vēl ciešāk?
Nē, var sakot, tas budžets, kāds viņš ir šobrīd izveidots, viņš ir izveidots ar budžeta deficītu 1%. Un ja Latvijas tautsaimnības ekonomika nebūs tik strauja izaugsme, kā mēs bijām plānojuši vasaras sākumā, un viņš būs tuvāk 2,7%, tad būtu ļoti svarīgi, kad Latvijas valsts budžetā ir rezerve, ir šādiem neparedzētiem izdevumiem gadienā, ja budžeta ienākumi nepildās.
Šodien kritizējāt, ka nav?
Šodien kritizēju, ka nav, un tas būtu faktiski svarīgākais, kad šāda budžeta rezerve šajos atlikušajos 2 vai 3 mēnešos līdz budžeta apstiprināšanai Saeimā tiktu izveidot.
Redzat mērķi tādu politiķu izteikumos?
Katrā ziņā jāsaka tā, ka līdz šim valdība ir strādājusi ļoti konstruktīvi un ievērojusi visu šīs budžeta disciplīnas lietas, un es ceru, ka atlikušajos 3 mēnešos arī šis uzdevums tiks paveikts.
Jā. Kā tad jūs skatāties uz to veidu, kur valdība plāno smelties šos resursus, vai arī tieši nevis smelties, bet varbūt samazināt kādus tēriņus, tā prioritāšu un vajadzību proporciju un arī konkrētās pilotās? Jūs redzat, ka šeit ir viss loģiski, ja nu vienīga runa varētu būt par apjomiem?
Es domāju, ka vienīgā lieta, ko mēs kā valdības finanses konsultanti šajā jomā varētu teikt, ka diemžēl tika pazaudēts ļoti vērtīgs laiks no pavasara līdz šim brīdim, kad bija iespēja paskatīties vai ministrija budžetos, kādi no tēriņiem nav zaudējuši jau savu aktualitāti aizvadītajos, teiksim, 7-6 gados, kad nauda tika tērēta un varbūt tās, kad ir kaut kāds pozīcijas, kaut kādas lietas, kuras varētu, teiksim, samazināt. Un šo naudu ielikt tā saucamajā fondā, no kura valdībai nepieciešamas gadījumā būtu iespējas smelties neparedzētiem dzīves gadījumiem, ja izveidot šo budžeta rezervu.
Tas nav darīts?
Nu, žēl ir pietrūcis laiks. Mm-hmm. Ja, valdība izveidoja 17. jūlijā šo darba grupu un viņas, teiksim, ziņojumi tik 11. augustā iesniegt valdībā, bet visām ministrijām, visiem budžetiem netika iet cauri.
Tas nozīmē, ka ņemot vērā visu, ko jūs iepriekš sacījāt, ir, ka ja valdība neko būtisku nemainīs tajā, kā šobrīd izskatās, ka ir plānots, tad ļoti iespējams, ka tas budžeta deficīts, piemēram, varētu būt beigās izrādīties lielāks nekā plānotais.
Nu, redziet, mūsu uzdevums nav nekādā gadījumā šobrīd baidīt vai šodīmā kaut ko steigā kādam atņemt. Nebūs, ne? Svarīgi ir apzināties šo patreizējo situāciju, kad šī nenoteiktība, šī ekonomikas bremzēšanā pasaulē, tā skaitā arī Latvijā, var nākotnē prasīt kaut kādus būtiskus lēmumus, un Latvijas valdībai vienkārši jābūt ir gatavā. Mēs nevaram dzīvot bez rezerves, dzīvot pār saviem līdzekļiem, un kādā grūtā brīdī atkal var izstiept rokas, iet pa pasauli un šo naudu atkal aizņemties.